ได้ดีในหมายถึงอันดับดีๆแล้วมาเจอกันเร็วๆในรอบแรกก็ผลเป็นแบบนี้ละค่ะก็ตามเทียนในรายการหน้าต่อไปกันแล้วกันนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันส์ขึ้นให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาอเมริกันเรื่องความเกี่ยวข้องของรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแต่เขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าตนไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกฟ้องโดยอัยการมณรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดเหตุอาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ในอิรักทำให้คนล้มป่วยกว่า700คนครับข่าวสุขภาพวันนี้เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคอ้วนในหมู่ประชากรโลกและการย้ำเตือนของนักวิทยาศาสตร์เรื่องการอุบัติขึ้นของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับท้ายสุดวันนี้ครับอย่าลืมติดตามเทคโนโลยี Augmented Reality หรือเทคโนโลยีเสริมจริงที่ทำให้ภาพการ์ตูนในสมุดระบายสีของเด็กๆมีชีวิตขึ้นมาได้ช่วงท้ายรายการครับครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันส์กล่าววันอังคารว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดจากการพบกัน2ครั้งเมื่อปีที่แล้วกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันและเขาบอกว่าการมีข้อกังขาใดๆที่ว่าตนนั้นอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่มอสโกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นคำโกหกที่น่ารังเกียจรัฐมนตรีเซชันขึ้นให้ข้อมูลกับคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจแทรกแซงการเมืองสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยรัฐมนตรีเซชันกล่าวว่าการที่ตนตัดสินใจถอนบทบาทการกำกับดูแลการสืบสวนความยงใหญ่ของรัสเซียในการเลือกตั้งนี้ก็เพราะว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีกฎที่ห้ามตนซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทำงานในคณะตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีเซชันกล่าวได้ว่าตนนั้นมีความมั่นใจต่อการทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมากำกับดูแลการตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งอเมริกันนะครับรัฐมนตรีเซชันบอกว่าตนนั้นไม่เคยได้ยินคำชี้แนะใดๆในระหว่างการหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐว่ารัสเซียนั้นพยายามแทรกแซงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเหนือนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลของมณรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันยื่นคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการห้ามรับค่าตอบแทนจากธุรกิจโดยเฉพาะจากรัฐบาลต่างประเทศอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีการใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่คำฟ้องนี้จะขึ้นไปถึงศาลสูงสุดของสหรัฐครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อวันจันทร์อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์และของกรุงวอชิงตันยื่นคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีอาณาจักรธุรกิจที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่สนามกอล์ฟไปจนถึงอาคารทรัมป์ทาวเวอร์และกิจการเหล้าองุ่นใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองคำฟ้องดังกล่าวนี้อาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันนักชื่อ Emoluments Clause หรือบทบัญญัติที่ห้ามเจ้าหน้าที่สหรัฐรับค่าตอบแทนจากธุรกิจใดๆรวมทั้งยังห้ามประธานาธิบดีสหรัฐรับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยโดยบทบัญญัติเรื่องนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตช่อชนและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐที่ป้องกันปัญหาคอร์รัปชันนี้ยังห้ามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคนใดรับของขวัญหรือการจ่ายเงินตอบแทนในรูปแบบอื่นจากรัฐบาลต่างชาติด้วยโดยคำฟ้องร่วมจากอัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์กับอัยการกรุงวอชิงตันครั้งนี้ได้หยิบยกกรณีโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันใกล้ทำเนียบขาวซึ่งเพิ่งเปิดกิจการเมื่อปีที่แล้วและมักจะมีคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนจากต่างประเทศเข้าพักเป็นประจำว่าทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าตัวแทนของรัฐบาลต่างชาติเหล่านี้พยายามสร้างความนิยมชื่นชอบจากประธานาธิบดีสหรัฐและอาจมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายได้หรือไม่โดยนายไบรอันฟรอสต์อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนที่ประชาชนอเมริกันต้องตั้งคำถามอยู่ทุกวันว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของผู้นำฝ่ายบริหารของตนนั้นมีขึ้นสำหรับประโยชน์ของประเทศชาติหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองส่วนนายคาร์ลเรซีนอัยการสูงสุดของกรุงวอชิงตันผู้เป็นโจทก์ที่ร่วมฟ้องต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ก็ชี้ว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียซึ่งมีประเด็นทั้งทางธุรกิจและด้านนโยบายรอให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาตัดสินใจอยู่นั้นได้ใช้เงินไปแล้วหลายแสนดอลลาร์สำหรับโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลดังกล่าวคำฟ้องเมื่อวันจันทร์นับเป็นการฟ้องร้องคดีครั้งที่2ต่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยอาศัยพื้นฐานจากบทบัญญัติเพื่อป้องกันปัญหาคอร์รัปชันในรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับและถึงแม้จะยังไม่เคยมีการทดสอบบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐเรื่องนี้มาก่อนแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็มีความเห็นว่าคำฟ้องร่วมของรัฐบาลมรรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันครั้งนี้มีน้ำหนักด้านกฎหมายมากกว่าและมีโอกาสขึ้นไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลฎีกาสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามทีมนักกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับกรณีโรงแรมของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เพราะว่ากิจการโรงแรมไม่ได้รับของขวัญเพียงแต่รับค่าตอบแทนจากบริการของตนและองค์กรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ให้สัญญาว่าจะบริจาคผลกำไรใดๆที่ได้จากการเข้าพักของคณะเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลให้กับกระทรวงการคลังของสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับสภาพยุโรปกล่าวว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อประเทศสาธารณรัฐเช็กฮังการีและโปแลนด์กรณีที่ประเทศเหล่านี้ไม่รับภาระเป็นผู้รับผู้ขอลี้ภัยตามสัดส่วนที่สภาพยุโรปกำหนดนะครับคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นในวันอังคารและคณะกรรมการของสภายุโรปกล่าวว่าแม้การช่วยย้ายถิ่นฐานของผู้ขอลี้ภัยนั้นจะประสบความสำเร็จทั่วยุโรปแต่ว่าบางประเทศนั้นยังไม่สามารถรับผิดชอบหรือว่าแสดงความจำนงที่จะช่วยย้ายถิ่นฐานผู้ขอลี้ภัยเหล่านี้นะครับ3ประเทศที่ว่านี้ได้รับเสนอว่าจะต้องให้คำมั่นภายใน24ชั่วโมงเรื่องการรับผู้ขอลี้ภัยและแผนของสหภาพยุโรปนั้นมีจุดประสงค์ที่จะรับผู้ลี้ภัย 160,000 คนและนำเขาเหล่านั้นไปสู่ประเทศที่รับบุคคลเหล่านี้โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ขอลี้ภัยซึ่งขณะนี้ตกค้างอยู่ในประเทศกรีซและอิตาลีจำนวนมากนะครับข้อตกลงเรื่องการกำหนดจำนวนการรับผู้ขอลี้ภัยนั้นเกิดขึ้นในความตกลงในเดือนกันยายนเมื่อ2ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์ปฏิเสธเงื่อนเวลา24ชั่วโมงที่สภาพยุโรปยื่นเสนอเพื่อให้ทั้ง2ประเทศแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กโบฮุสลาฟโซโบตกากล่าววิจารณ์การจัดสรรจำนวนผู้ขอลี้ภัยว่าเป็นโควต้าที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงนะครับด้านฝ่ายประเทศโปแลนด์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคอนราดซินมันสกี้กล่าวว่าโปแลนด์นั้นพร้อมที่จะปกป้องและแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ต่อหน้ากระบวนการยุติธรรมนะครับนอกเหนือจากความตกลงเรื่องการรับผู้ลี้ภัยในเดือนกันยายน2ปีก่อนแล้วสภาพยุโรปยังได้ลงนามความตกลงกับประเทศตุรกีในเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วเพื่อบรรเทาการหลั่งไหลผู้ที่ลี้ภัยมาจากตะวันออกกลางและเอเชียสู่ประเทศกรีซโดยเงื่อนไขก็คือว่าตุรกีนั้นจะได้รับเงินความช่วยเหลือ6,000ล้านดอลลาร์หากแสดงบทบาทบรรเทาการหลั่งไหลของผู้ขออพยพครั้งนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือหลังจากศาลสั่งจำคุก15ปีในความพยายามที่เขาต้องการขโมยโปสเตอร์โฆษณาทางการเมืองของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีเร็กซ์เทอร์สันกล่าวในแถลงการณ์ว่านายออโต้วอมแบร์วัย22ปีนั้นถูกปล่อยตัวจากคุกในเกาหลีเหนือและขณะนี้กำลังเดินทางกลับสู่สหรัฐซึ่งเขาจะได้เจอกับครอบครัวนะครับก่อนหน้านี้อดีตนักบาสเกตบอลสหรัฐเดนนิสโรดแมนเดินทางไปเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารเพื่อที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนโดยเขาหวังว่าบทบาทของตนนั้นจะช่วยเปิดประตูระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำของกรุงเปียงยางนะครับเดนนิสโรดแมนนั้นเป็นมิตรกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนและเขาได้เคยเดินทางไปเกาหลีเหนือแล้วเมื่อปีคริสตศักราช2013ซึ่งผู้นำคิมจองอึนนั้นเป็นแฟนกีฬาบาสเกตบอลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับกลับมาฟังข่าวเกี่ยวกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนบรรดาองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆชี้ว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันว่าโลกอุ่นขึ้นและต้องมีมาตรการเร่งด่วนออกมาเพื่อลดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์มีรายงานเรื่องนี้จากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดรายงานนี้ครับ
บรรดาหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เปิดเผยนะคะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนที่ชี้ว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกหรือ IPCC เป็นคณะกรรมการเอกเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้เตือนว่าหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติมในการลดแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจะมีความเสี่ยงสูงมากที่ภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงกินวงกว้างและแก้ไขไม่ได้โจนาธานลินโฆษกแห่ง IPCC กล่าวว่าทางคณะกรรมการเห็นว่าการควบคุมภาวะโลกร้อนและผลกระทบจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงในปริมาณมากและต้องลดลงอย่างยั่งยืนค่ะ
The IPCC noted that climate change is a problem of the commons requiring collective action at the global scale
ลินโฆษกแห่ง IPCC กล่าวว่า IPCC มองว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของทุกคนและต้องใช้ความร่วมมือกันในระดับโลกเขากล่าวว่าการลดภาวะโลกร้อนอยากได้ผลไม่มีทางสำเร็จได้หากประเทศใดประเทศหนึ่งมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเพียงลำพังและเมื่อมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการถอนตัวของสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอนาคตค่ะ ทางด้านดีออนเทอร์บลองช์หัวหน้าฝ่ายการวิจัยด้านบรรยากาศโลกและสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าภาวะโลกร้อนยังจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องตราบใดที่คนเรายังปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
Even a reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere because there's a cumulative effect and CO2 remains in the atmosphere forforhundreds of years.
เธอบล็องช์กล่าวนะคะว่าการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะไม่ช่วยให้ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สั่งสมในชั้นบรรยากาศลดลงแต่อย่างใดเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศนานหลายร้อยปีเขาชี้ว่าภาวะโลกร้อนจะยังรุนแรงขึ้นต่อไปค่ะเขามองว่าผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากการถอนตัวจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนของสหรัฐน่าจะทำให้สภาพภูมิอากาศโลกอุ่นขึ้นอีก 0.3 องศากว่าระดับอุณหภูมิในตอนก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณานะครับและรายงานเสริมเกี่ยวกับนายออตโต้วอมแบร์วัย22ปีที่เป็นชาวอเมริกันซึ่งถูกปล่อยตัวจากคุกของเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานได้ว่าเขานั้นอยู่ในอาการโคม่าเมื่อถูกปล่อยตัวมาครับครับและที่อิรักนะครับมีผู้ที่ล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษจำนวนมากที่เมืองโมซูนะครับโดยหน่วยงาน International Organization for Immigration for Migration รายงานว่าชาวอิรัก752คนล้มป่วยและ312คนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลและมีอีก2คนที่เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและสตรีเหตุการณ์อาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ค่ายผู้อพยพเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองที่มีการสู้รบกันครับโฆษกของ IOM กล่าวว่าบริษัทผู้รับจ้างทำอาหารนำอาหารมาส่งที่ค่ายพักพิงเวลา 4:00 น.ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเริ่มรับประทานอาหารหลังการถือศีลอดในช่วงเทศกาลรอมฎอนนะครับและอาหารนั้นถูกจัดให้รับประทานได้ตอนเวลาทุ่มครึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่าหากเกิดการเป็นพิษของอาหารน่าจะเกิดในช่วงระยะเวลาที่อาหารถูกนำมาส่งและเวลาที่ผู้ที่อยู่ที่ค่ายอพยพเริ่มรับประทานอาหารนะครับอย่างไรก็ตามจะมีการสืบสวนหาความจริงอย่างละเอียดในลำดับถัดไปครับปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุนั้นน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนระอุในบริเวณดังกล่าวนะครับกล่าวคือแม้อยู่ในช่วงพบค่ำหรือพระอาทิตย์ตกดินอุณหภูมินั้นยังสูงอยู่ในระดับ100องศาฟาเรนไฮต์หรืออย่างน้อย38องศาเซลเซียสนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสาเหตุหนึ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่อาหารนั้นถูกวางอยู่ซึ่งอาหารที่บริษัทรับจ้างนำมาส่งนั้นประกอบด้วยข้าวโยเกิร์ตไก่และน้ำซุปนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ล้มป่วยจำนวนมากจนถึงขั้นที่ว่ารถพยาบาลนั้นมีไม่เพียงพอในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพูดถึงเรื่องอาหารและการรับประทานอาหารนะครับรายงานวิจัยของสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ว่าปัจจุบัน1ใน3ของประชากรโลกนั้นมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนซึ่งปัญหานี้กำลังขยายวงกว้างออกไปจนกลายเป็นวิกฤตการด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในงานประชุมด้านอาหารที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปิดเผยรายงานวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปัญหาประชากรโลกมีน้ำหนักตัวเกินนะครับรายงานวิจัยของ Institute for Health Metrics and Evaluations หรือ IHME ที่ University of Washington ระบุว่าปัจจุบันมีเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกราว 2,200 ล้านคนที่มีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำหนักตัวเกินคิดเป็น 30% ของประชากรโลกนะครับรายงานของ IHME เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน195ประเทศระหว่างปีค.ศ. 1980ถึง2015และพบว่าในช่วง25ปีนั้นประชากรที่เป็นโรคอ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในมากกว่า70ประเทศและยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศอื่นๆนะครับคุณคริสโตเฟอร์เมเร่ผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานและโรคอ้วนเป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากกว่า4ล้านคนในแต่ละปีในจำนวนนี้ 40% เป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินแต่ยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคอ้วนนะครับ
The main contributors to death in terms of you know the causes are a big chunk isheart disease particularly ischemic heart
คุณเมเร่กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้เสียชีวิตคือโรคหัวใจโดยเฉพาะปัญหาเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตันนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังอีกด้วยนะครับในสหรัฐตัวเลขเมื่อปีค.ศ. 2015ชี้ว่ามีคนอเมริกันที่เข้าข่ายเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินราว79ล้านคนตามมาด้วยประเทศจีนที่มีประชากรน้ำหนักตัวมากราว57ล้านคนในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง15ล้านคนซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดพบว่าอเมริกามีสัดส่วนเด็กเป็นโรคอ้วนมากที่สุดคือ 13% ของประชากรทั้งหมดนะครับสำหรับประเทศที่มีอัตราส่วนประชากรเป็นโรคอ้วนมากที่สุดก็คืออียิปต์ซึ่งมีประชากรวัยผู้ใหญ่เป็นโรคอ้วนราว 35% ขณะที่เวียดนามและบังกลาเทศมีอัตราส่วนประชากรที่เป็นโรคอ้วนน้อยที่สุดคือประมาณ 1% ของประชากรเท่านั้นคุณคริสโตเฟอร์เมเร่ผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้ประชากรโลกเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินมากขึ้นนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันครับ
It's a combination ofYou know, less physical activity, more calories, you know, more carbohydrates, contributing to.
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าการขาดการออกกำลังกายการรับประทานอาหารประเภทที่มีแป้งน้ำตาลและแคลอรี่สูงนั้นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอ้วนไปทั่วโลกนะครับรายงานของ IHME ระบุส่งท้ายว่าเวลานี้องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกำลังวางแผนที่จะหามาตรการในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกินให้ได้ภายในช่วง10ปีข้างหน้านะครับรายงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับข่าวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีเสริมจริงนะครับรอสักครู่ครับคุณนีธิการมีเรื่องราวนี้เสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับบนโลกเทคโนโลยีทุกอย่างนั้นมีชีวิตได้ไม่เว้นแต่ภาพวาดระบายสีขวัญใจเด็กๆในยุคทุกยุคทุกสมัยนะครับเมื่อทีมนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตที่ผสมผสานเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ Augmented Reality ทำให้ภาพวาดระบายสีแบบเดิมๆมีชีวิตขึ้นมาได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิธิการกำลังวันทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
Augmented Reality หรือเทคโนโลยีเสริมจริงถูกสร้างขึ้นเพื่อนำภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปรากฏต่อสายตาผู้ใช้งานเช่นเดียวกับทีมวิจัยที่เกมเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ในเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ที่นำแนวคิดนี้มาใส่ไว้ในแท็บเล็ตเพื่อช่วยให้เด็กๆสร้างสรรค์สมุดภาพระบายสีที่มีชีวิตของพวกเขาได้ง่ายๆค่ะ
You can just color any figure you like in a traditional way with color
ฟาบิโอซุนหนึ่งในทีมวิจัยของเกมเทคโนโลยีเซ็นเตอร์บอกว่าเพียงแค่ระบายสีตกแต่งตามจินตนาการลงบนสมุดภาพที่ดูเหมือนภาพธรรมดา แต่เมื่อดูภาพผ่านแอปพลิเคชันจะปรากฏให้เห็นตัวละครในภาพวาดนั้นกลายเป็นตัวละครแอนิเมชัน3มิติในทันทีค่ะเป้าหมายสำคัญของภาพวาดระบายสีมีชีวิตนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะทีมวิจัยต้องการใช้เป็นสื่อกลางในการศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองของมนุษย์ต่อเทคโนโลยี AR ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสต่อต้านการใช้เทคโนโลยี AR บนแว่นตาอัจฉริยะ Google Glass ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวแต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงมองเห็นศักยภาพในการผลักดันการใช้เทคโนโลยี AR ในหลากหลายสาขาอาชีพเช่นให้แพทย์ใช้แว่นตาอัจฉริยะระหว่างการผ่าตัดที่ระบุข้อมูลของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาหรือคนงานในโรงงานต่างๆก็สามารถใช้แว่นตาชนิดนี้ในการค้นหาคู่มือการใช้เครื่องมือในโรงงานได้โดยไม่กระทบกับการทำงานโดยปกติและสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดจากเทคโนโลยีที่อยู่ตรงหน้านี้ได้ค่ะ
We're using augmented realityto enhance creative activities that fits into
Bob Sumner ศาสตราจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตในซูริกมองว่าแนวคิดของเทคโนโลยีเสริมจริงคือต่อยอดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเชื่อว่า AR จะครอบคลุมเกือบทุกภาคธุรกิจทั่วโลกได้ในไม่ช้าค่ะผู้ออกแบบแอปพลิเคชันนี้เชื่อว่าการ์ตูนแอนิเมชัน3มิติจากภาพวาดระบายสีเหล่านี้ได้เปิดจินตนาการให้เด็กๆพัฒนาตัวละครและสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งทีมวิจัยเตรียมที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เพื่อปลุกชีพผลงานจิตรกรรมของศิลปินที่ซับซ้อนขึ้นให้ทีมวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กๆต่อโลกที่หมุนไปรอบตัวพวกเขาได้ในอนาคตค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีทิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
ครับผมคุณธีรัตน์ครับ
โอ้โลกหมุนไปเร็วจนเราต้องวิ่งตามนะบางทีก็เด็กๆวิ่งตามเร็วกว่าเรานะคุณรัตพลบางทีเราไม่ไหว
จริงๆคุณเทราทพูดอย่างนี้ทำให้นึกถึงอย่างหนึ่งว่าสมุดผ้าใบสีหรือว่าสมุดสติ๊กเกอร์ที่ทำช่องให้ใส่สีเพื่อที่จะสร้างภาพที่สมบูรณ์ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่นิยมแต่เฉพาะเด็กๆนะครับที่สหรัฐเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เพลินดังนั้นเทคโนโลยี augmentedreality หรือว่าเสริมจริงอย่างที่คุณนิธิการว่าเนี่ยเอามาใช้กับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ทุกเพศทุกวัยผู้ที่ไม่อาจจะตอนแรกอาจจะต้องทำความรู้จักกับเทคโนโลยีก่อนก็คือผู้สูงอายุมีประโยชน์กับเรื่องการกระตุ้นการสื่อสารการรับรู้และการเรียนรู้อะไรใหม่ๆของผู้สูงอายุด้วย
ใช่เรื่องนี้มีผลมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการจำลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาสิ่งแวดล้อมจริงเนี่ยมาผสานกันก็จะช่วยเรื่องการฝึกสมองการคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ค่ะเจ้าของเทคโนโลยีมาเองเลยนะคุณนิธิการ
ค่ะ
แต่ยังไม่ได้ใช้เองเนาะสำหรับผู้สูงวัยใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วถ้าเรานำประโยชน์ของพวก IT application ทั้งหลายบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมาใช้ประโยชน์สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องรักษาโรคกระตุ้นความจำป้องกันโรคร้ายโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยมันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นนะคือเรากำลังเดินหน้าก้าวตามเทคโนโลยีแล้วเอามันใช้ประโยชน์แต่ถ้ามันมาในทางที่ผิดเนี่ยบางทีก็วิ่งตามก็ไม่ไหวต้องกฎหมายแล้วก็เก่าๆทั้งนั้นนะคุณรัตพลคุณนิธิการเพราะมันวิ่งตามเทคโนโลยีที่มันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นบริบทของโลกที่เราต้องรับมือนะคะ
ใช่ครับกระบวนการผ่านกฎหมายแต่ละขั้นตอนบางทีใช้เวลาหลายปีนะครับแต่เทคโนโลยี1ปี2ปีแล้วมันเปลี่ยนหรือไม่ก็ปฏิวัติรูปแบบไปเลย ก็มีให้เห็นครับ
คือต้องมาจัดการเรื่องราวทั้งหลายบนโลกใบนี้ให้อยู่อย่างเป็นสุขนะเป็นอินเทอร์เน็ตกัฟเวอร์แนนซ์นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอภิบาลอินเทอร์เน็ตนะที่จะอยู่อย่างมีความสุขสงบสุขใช่ไหมคือคนผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดชอบด้วยถูกไหมคะผู้บริโภคเองก็ต้องรู้เท่าทันและเอามาใช้ประโยชน์มันก็ต้องหลายๆส่วนที่ทำให้โลกนี้มีความสุขทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจริงใช่ไหมคะคุณนิติการ
ใช่ค่ะเพราะว่ากรณีของเทคโนโลยี AR ช่วงหนึ่งก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวเวลาเราใช้กล้องหรือว่า Google Glass ต่างๆกล้องอัจฉริยะแว่นตาอัจฉริยะต่างๆนะคะ
ค่ะ ใช่ใช่เอาล่ะก็ต่อสู้กันไปแล้วเราก็ผลักดันเรื่องดีๆให้มีนวัตกรรมเด็กๆจะได้ใช้ของดีใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกที่ควรขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะคุณรัตพลคุณอิทธิการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา